Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук Андрій Казакевич. Андрій, привітання! І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Два гады тому у Беларусі адбыліся президентські вибори. Чим далей тыя падзеі, тым, магчыма, больш глыбока мы асэнсоўваем іх урокі неверагоднага 2020 году. Вось адзін з урокаў, адно з пытанняў, гэта ці варта было падымацца? Тады гучалі галасы, прычым такіх розных людзей, як Зянон Пазняк і Яўген Прыгерман, што не трэба, што кепска ўсё кончыцца. І цяпер, праз два гады, можа быць, яны мелі рацыю, Андрей?
Ну, гэта гісторыя і гэта палітыка. Мы не ведаем, што было, каб людзі не падняліся. І што было б лепш, ну, таксама не факт. Все-таки закручивание гаек почалось крыху раней, хоть, конечно, и не в таком массовом масштабе, где после протеста 2017 года, в 2018 году это уже было достаточно довочно. Тому это первое, да, что хотелось бы подзначить. Другое, это то, ну, а кто, я думаю, что больше, кто поднялся, не ведал, кто такие Евгений Прагерман, и натурально тексты его не читали. Ну и, напевно, вельми цьмяна ведает, кто таки Пазняк. Треба все-таки не перебольшивать значение громадянской супольности, экспертной супольности, ці політичних суб'єктів, ну, нових політичних суб'єктів у процесах, які були у 20-му році. Внутрішнє напруження у громадстві все-таки було вельми моцне, і мені подається, що каб не гэті суб'єкти, ніякі інші з'явилися і, ну, фактично стали таким каналом виведення тої от негативної енергії, того напруження, того незадоволення, яке было в белорусском громадстве у 20-м годе. Ну, якое назапашвалася, напевно, приблизно 10-годзе стагнации экономичной, якое раздражнение уладами, якое назапашвалася в связи с тем, что, ну, в принципе, улады не давали неких таких выразных меседжов громадству, ни что тычется экономичной перспективы, ни что тычется вот боротьбы с ковидом, да, узгадаем все эти выказывания, вогуль позиционования Лукашенко у тые часы. Ну и в речь-речь не треба забывать, что в 20-м годе Лукашенко, ну, фактически не вел передвыборчей кампании. Он ездил там по разным воинским часткам, пужал населенство, ображал, давал такие хучей вот погрозливые и изневажливые меседжи, але вот, ну, вот это так само загадка, да, 20-го года, чомусь улады не робили некую позитивную политичную кампанию. Ну, все это и привело до политичного кризиса, и позиция, там, скажем, вот, ну, то, что можно назвать громадянской супольности, там, скажем, новая позиция, это только один из невеликих элементов всего этого процесса.
Валер, а які ваш адказ? І тады, і зараз некаторыя кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мяккую лібералізацыю, мяккую беларусізацыю, і тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае, а вот все это урэшце было страчана, і цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все с вами вот за мяжой, и все ж таки вот это пытание, ці варто было тады?
Ну, калі казаць про мяккую беларусізацыю, то яна справды была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было, і хутчэй, сапраўды, я згоден с Андреем, што к 20-му году тут хутчэй зваротны працэс. Але я б тут хацеў сказаць пра іншае. Любая рэвалюцыя – это выбух калектыўнага, бессвядомага. Таму вось, калі зараз раздаюцца такія папрокі, то ўзнікае пытанне на адрас, каго гэтыя папрокі. Хто суб'ект гэтых папрокаў? Бо, скажам, калі той жа Яўген Прыгерман пісаў свой ліст перад 20-м, пачатку 20-го года перад гэтым пратэстным выбухам, то там быў, здаецца, ну, канкрэтны адрэсат. Гэта тытульная апазіцыя, якая рыхтавалася да прэзідэнцкіх выбараў, праводзіла праймарыс, але пачаліся пратэсты і высветлілася, што гэтая тытульная апазіцыя ўвогуле, як бы, аказваецца ў баку, ніяк не ўдзельнічаў у гэтым працэсе. Вось. Пасля правалу праймары за апазіцію ўвогуле збіралася байкатаваць гэтыя выбары. Таму вось незразумела, хто суб'ект вось гэтых папрокаў. Гэта был выбух бессвядомага пратэсту грамадства, у якога не было дакладных кіраўнікоў, ці гэтыя кіраўнікі па ходу працэса мяняліся, адны аказваліся ў турме, з'яўляліся іншыя. Вось. І таму тут можна сказаць, што калі змены як бы гатовыя, то яны ні ў кога не пытаюць, яны адбываюцца самі сабою. Вось. І таму, паколькі нема суб'екта вось таго, на адрес якого раздаюцца гэтыя папрокі, то ўвогуле як бы тэма варта была пачынаць, не варта была пачынаць, яна проста губляецца, яе проста
Валер, нема. Ну, у прынцыпе, ведаеце, можна разглядаць адрасата як грамадзянская супольнасць. Ну так, яна не была кіраўніком, але магчыма яна як бы падтрымлівала, яна натхняла, натхнялася. І вот вы прыгадалі этот ліст Яўгена Прыгермана ў красавіку 20-го году, калі ён сказаў, што калі нікага паразумення ў беларускім грамадстве не будзе, скончыцца ўсё вельмі кепска. То вы памятаеце рэакцыю на этот ліст грамадзянскай супольнасці? Нет, мы не хочам. Ну, окей.
Ну, давайте разберемся, што мы разумеем пад грамадзянскай супольнасцю. Калі мы разумеем тыя легальна існуючыя структуры, якія існавалі ў момант гэтых пратэстаў 20-го года, то не яны былі галоўнымі як бы рухавікамі народных пратэстаў. Падчас пратэстаў з'явіліся новая інфраструктура грамадзянскай супольнасці, абсалютна новая, нечаканая. Яна з'явілася хутка ў выглядзе вось гэтых чатаў, дваровых супольнасцяў, супольнасцяў мікрараёнаў і так далей. Менавіта гэтыя новыя структуры, якія можна сапраўды назваць новай грамадзянскай супольнасцю, сталі галоўнымі рухавікамі, галоўнай рухаючай сілай гэтага пратэсту. Вось, таму можна, канешне, папракаць там, я не ведаю, саюз пісьменнікаў ці праваабарончыя арганізацыі, ці яшчэ якія, ну, але яны таксама аказаліся як бы ў гэтым працэсе, ну, скажам так, не галоўнымі, мягка кажучы.
Да-да, я, можа, хацеў бы удакладніць вот вам пытанне. Ведаеце, это сапраўды вельмі загадкавая такая, на мой погляд, тэма, як кіраваўся пратэст. Вот калі вы памятаеце, тады прызначаны, новапрызначаны губернатар Горадзенскай вобласці Владзімір Каранік, он там сустракаўся з рабацягамі, рабацягі кажуць, што вот вы, ўлада, павінны пайсці на перамовы. І Каранік кажа, з кім перамовы? Са Стёпам Нехта. Бо як бы кіруе ён, вот бачым мы яго. І это сапраўды, дарэчы, адрозненне, скажам, і ад 6-го, ад 10-го году, калі тады выразна апазіцыя кандыдатаў прэзідэнты гаварылі, мы вас заклікаем на плошчу, ўсё вырашыць плошча. Як ні парадаксальна, ў 20-м годзе ніхто з палітыкаў не гаварыў, што ўсё вырашыць, што вуліца ці плошча. Ніхто, ні Бабарыка не казаў, ні Ціхановская не казала. А вот як это было збудавана, як это было ўстроена?
Ну, тут двух словах не скажешь, да. Сапраўды просто было вялікая вот эта негатыўная энергія, невялікае незадаволенне грамадства. Яно, ну, вот часам знаходзіла выхад праз несацыялізаваныя структуры, ну, там, скажам, вот штабы выбарчыя, да, то есть вот як некай формы актыўнасці, там, ці, скажам, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажам, тыя ж самыя Telegram-каналы, ўвогуле вся вот эта вот асяроддзе, да, Telegram-канал, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся просто якой-небудзь там вот экалогіяй там 20 год, палітызаваліся, хаця да гэтага нават блізка да гэтага не мае дачыненню. Палітызаваліся бізнес, і, ну, все гэта адбывалася, ну, как бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, канешне, мэсэджы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну, вот, спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта, ну, задавала некі тон. Але гэта, ну, дакладна не было некім вот сапраўдным драйвером. Я вот просто узгадываю, як гэта тэхналагічна вот было арганізавана. Вот, скажем, записывался некий відос, і он ставился в YouTube і набирал там сотні тысяч проглядов, там, може, нават больш за мільйон. Да? І от, до речі, ті люди, які гэта робили, потім, коли вже відбулися всі гэтыя процеси, спробували нечто такое зробити там наприкінці 20-го года, там, в 21-м, і раптом оказалося, що я би не працюю, да? Що я би просто вже громадство хоче чогось іншого, ці, там, скажем, уже інформаційні потоки по-іншому працюють. А там, ну, в принципі, у 20-му році достатково було просто щось сказати опозиційне, резко, і ти там одразу злітав у популярності. Да? Коли ти починав казати щось на дворі, що ні, треба там тише, ти заставався просто на задворках. От, до речі, цікаво і феномен вогулі опозиційних кандидатів. От, було вже, ну, Тихановська, Світлана Тихановська була не одним. Був ще Андрій Дмитрієв, так, був Черечень. І от наколькі яны выціскаліся з інфармацыйнай прасторы, просто таму, што, ну, яны не давалі вот некай такой, ну, скажем так, рэвалюцыйнай павестки. Хаця казалі вельмі разумныя речы, як нават сказаў, некаторыя прамовы там Андрія Дмітрія, можа быць, нават былі лепш структураваны, чым у Світлана Ціхановська, якая больш на эмоцыі. Вот промовы были зарентованы, но ли тем не меньше. Вот громадство воспринимало, читало именно это. Тому тут все-таки, например, основным фактором это было именно вот незадовольность людей. Это был протест людей, якія, і люди хотели показать этот протест, показать, что они не згодны. Что тычется, вот, до речи, знову же, громадянской супольности, политичной партии, то, ну, давайте будем шире, что я не буду казать, там большая частка структур, але значная частка структур у кампании 20-го года политичной кампании не удельничала. Ну, после протестов, после жнівня 9-го, ну, их стало больше, те, кто долучились, але знову же многие, я там не знаю, десятки мог бы, напевно, тут перелічить, які казали, не, то есть будет только вот, ну, короче, вот, хучей за непокоєність пазнікая про Германа падтрымлівалі на гэты конт і былі, не былі актыўны. Ну, але, знову же, яны як толькі...
Але, я так розумію, у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна, многія з
них. У 21-м, так. І, до речі, потім там не глядзелі, да, хто якую пазіцію займаў у 20-м годзе, хто быў за, як бы, працяг курса лібералізацыі, хто був супроти Лукашенка, хто ввогулі був політичний. Яны всі потім, да, були покарані у 21-му році по прикметі зовсім іншої. А то по прикметі, що яны зв'язані з Заходом. Да, тому, скажем, знову же, ось, ну, політика не така от проста річ, як можна було за праз одну таку неку от схему все потлумачити, що відбулося у 20-му році. Ну і сапраўды, все-таки, вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі, от, наприклад, узгадаць гэтыя першыя заявы про тое, што давайте, можа, неяк там сцішымся, супакоімся, якія выказваліся розными экспертами, причому не только про Германа, то у меня возникало питання, ну окей, а вот ці працює на гэта хтось з улади, от ці розумієте на гэта, тому що напевно, каб от у гэтый час нехто з адміністрації президента почав би некі там консультації чи перемови там з тими чи іншими політичними силами, які от удзельнічали в політичній кампанії, да, ну ситуація могла б виглядати крыху по-іншому. Але ну принамсі от зараз ми бачимо, що хутчэй таких контактів не було, да, і це була абсолютна от ізоляція. Вот. Самі влади взяли курс, ну, на такое, ну, на конфлікт. От мені подається, що це був свідомий вибір Олександра Лукашенка у початку цієї кампанії на конфлікт, виходячи зі стратегії, що я є, я народжений президентом, і ви під мене от, будете ну, от, підстроюватися, а не я під вас. Ну і, звісно, було б наївно чекати.
Це мені нагадує, що... Ведаєте, колісті у школі читали роман Михайла Шолохова «Поднятая целина», і там два герої, один з другим розмовляє, один каже, контра голову подымає, другий каже, пущай подымає, легче рубати буде. От не виключено, ну, що прикладно такий розлік у 20-му році і був, легше рубати буде.
Ну так, але это наивно полагать было бы, что это не приведет до серьезного конфликта. До речи, вместо того, как остаться популистом, каким был Лукашенко там большую частку своей политической карьеры, он решил стать крыжоносцем, да, який вот свои некие там каштовности, эти свою позицию собирается как бы проломить гвалтом. Ну, конечно, вот без наступств, тем лику для влады, вельми глубокие и вельми негативные наступства, без наступства это не могло.
Андрей, еще один сюжет, это характер протестов. Ну, мы памятаем, что как бы все яны, як до речи в попередние годы, яны проходили под як бы лозунгом, под парадигмой только мирный протест, вот Джин Шарп, вот Эрика Ченовит, ну, не все ведали, але вот 3% достатково, там 3,5, все, як бы, гарантованный поспех, все слухали Каца, який вот это, як бы, лез не кожный день, вот все это тлумачил, и, в принципе, вся оппозиция так говорила. Ну, а потом, як бы, вот мовляв, выйдет 100 тысяч и все будет. Ну, вышло 300 тысяч. И, как бы, вот выник такие, какие есть. С другого боку, ну, вот зараз, вот, когда мы с вами размовляем, отбывается процесс Федуты, Костусева, Зенковича. Ну, это, как бы, другая спроба дейничать иншими. Ну, и сказать, что она привела до поспеху, так само тяжко. Не скажешь. Так вот, некие высновы 20-го года на конт того такте, инакше дейничать, яны как бы стали вот зараз, скажем, больше ясными.
Ну, методы доносят быть адекватной ситуации, да, то есть это, коли коротко отказать на питание. Никаких мягчимостей для силового супрацьстояння у Беларуси в 20-м году не было. По-перше, громадство было до этого не готово. От громадство хотіло протестувати. У повному значенні цього слова, значить, показати свою незгоду. Не змагатися там до опошнього, там, да, не штурмувати. Ну, здається, у центральній повістки цього не було. Це не відповідало відчуванням більшості людей, які от, виходили на площу. Це по-перше. По-друге, для організації ну, некой силовых денег повинны быть структуры. Вот мы не знаем прикладов, ну, теперь нам все мне неведомы приклады, где поспеховые некие вот силовые деньги сбоку там тех, кто поднимает повстанье, те сопротивляются владе, как такие деньги были поспеховыми, как коли отсутствуют структуры, то есть некие политические партии, парламентарные организации, ну, інші от форми організації людей, які їх накеровують, які розмірковують, хто йде там до якого будинка, що там треба робити, некую координацію на гэтага ажыццяўляе і гэтак далей. Да? Ну, коли ми згадаємо всі там недавні приклади, там той ж саме Україну, там Кыргызстан, все там було. Ну, в Білорусі, в принципі, нічого. Да? Тобто ніякі структури не могли координувати і означати ось такого кшталту дії. Тому мирний протест – це була єдина можливість. І, ну, люди мусили її поспробувати. Принаймні, поспробувати от, позначити таким чином свою політичну позицію. Ну, а вже, що там далі відбулося, знову ж ніхто прогнозувати, я думаю, навіть самі влади, ні в жнівні, там, ні тим більше раней не могли. Але я не бачу ніякої альтернативи і можливості ні інституційних, ні просто психологічних для інших форм протесту, окрім мирних у Білорусі в 2020 році.
Валер, а коли это спроецировать на будущее? Ну, вот я кажу, в 20-м годе, саправды, Андрей мае рацию, як бы, и организационно, и самое главное, идеологично. Просто альтернативы не было. Вот только мирный протест. Теперь можно сказать, что в певном сенсе громадство пришло до высновы, что мирный протест, вот, супрать такой системы, супрать такой диктатуры, ну, і он нічого не дає, не дає плену. Ці, якби, такої виснови громадство в цілому не зробило. І не виключено, що про певний час воно і знову все ж таки пойде на мирний протест, а не який інший.
Бачите, у мене є одна велика проблема. Я вельми давно живу на этом свете. Я взгадываю, ничего же нового под нашим, так сказать, под нашим небом. После 2006 года президентской кампании, коли намёковый городок з'явился на площади Кастричницкой, тогда попрокали Миленкевича и Козулина у тим, что той натоп, які собрався тоді, вони чомусь не накерували на некі рашучі дії, а повели до площі Перемоги ускласти вінки, ці квітки до вічного огню. Мовляв, чому вони не дійнічили рашучі? 5 років усі покроки на адрес Миленкевича були в тому, що ягоная головна помилка – не рашучість. І в 2010 році гэтую помилку вирішили виправити. Ну, як виправили? Ну, поламали двери у домі уряду, да. В виніку, якби був погром білісний, опозиційну структуру, ось, і десятки полізневолених, і так далі, і так далі. Ну, тепер, якби, історія повторяється. Знову цикл, знову обвинувачування у тим, що у 20-му році дійнічили не рашуче, не йшли на штурм, ще нечто не робили такое, тому давайте, мовляв, тут ми будемо тепер білоруське військо створати некое, визвольний рух, ось, ну, я не ведаю, так сказати, рихтуватися до некого озброєного повстання. Да. Ну, тому, бачите, цикли є, вони ось йдуть такими хвалями. Ось, справді нема відказу на питання, в який конкретний момент ефективніше, скажімо так, взяти владу, чи гэта мирним шляхом, чи гэта воєнним шляхом, чи некими якби пропорціями і того і іншого. Все-таки у конкретний момент все вирішається по-іншому. В залежності від ситуації. Я думаю, що головна проблема демократичного протесту 20-го року була не в тим, що він був, так сказати, мирний чи не мирний. Головна проблема була в тим, що не було справді ясного керівництва, якою би ставило конкретні задачі. Ось те, що гэтыя марші відбувалися тільки по неділям, по вихідним. Ну, гэта давала уладам магчымасць падрыхтавацца, перадышку давала цэлы тыдзень і так далей. Вось, мне падаецца, галоўная памылка была ў тым, што пасля выходнага, пасля пратэсту людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночью, днём. Вось да таго часу, пакуль улада не пойдзе на саступкі, трэба было вылучаць некія вельмі канкрэтныя рэчы, скажам, вызваленне ўсіх палітвязняў для пачатку. Скажам, ну вось у гэтым была памылка, а не ў тым, што мірна, не мірна. Я згоден з Андрэем, што іншых варыянтаў, акрамя мірнага, проста не было ў той час.
І яшчэ адно апошняе пытанне, гэта Расія. Мы памятаем, што тады у разгар падзеяў Пуцін абвясціў, што ён стварае сілавую рэзерву, паліцейскую рэзерву, на выпадак, што калі ў Беларусі пратэсты набудуць як бы характар забурэнняў, мяцежу, ён як бы рука не здрыганецца. А пазней, ўжо здаецца сёлета, ўжо калі пачалася вайна з Украінай, былі апублікаваны дакументы, ну, невядома даклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць пра тое, што тады, ў 20-м годзе, у Расіі распрацоўвалася нават вайсковая аперацыя на падаўленне ў Беларусі пратэстаў, на выпадку калі. Як бы. Ну і нарэшце мы бачылі ў 22-м годзе, на што ўвогуле здольная Расія. Што яна, калі штосьці ёй як бы не падабаецца, калі яна лічыць, што ўсё адбываецца не так, як яна хоча, яна проста пачынае вайну. І от заднім лікам, калі б, умоўна кажучы, беларуская рэвалюцыя, беларускія пратэсты пачалі перамагаць нейкім чынам, то ці 100%, што вот як бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто як бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потым Лукашенко, а магчыма и не.
Я думаю, что в 20-м годе Россия давала белорусскому громадству невеликий шанец. Гэты шанец, ну, быў некія 10 дзён, не тыдзень пасля 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі Крэм хістаўся. Калі расійскія федэральныя медыі даволі адэкватна ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі, даволі, ну, як бы правільна паказвалі, што насамрэч адбываецца. Вось. І гэта было паўтарэнне, так сказаць, нейкага армянскага кейса 18-го года, калі Пашынян прыйшоў да ўлады таксама мірным шляхам, але не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Беларусі таксама не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Вось. І таму я думаю, што такі шанец быў без расійскага ўмяшання. І звярніце ўвагу. Пуцін казаў, што вось калі сапраўды пачнуцца некія забурэнні, калі пачнецца вось той самы сілавы варыянт, пра каторы мы гаварылі толькі што, вось у гэтым выпадку Расія сапраўды магла ўмяшацца, як яна ўмяшалася ў падзеі ў Казахстане ўжо ў студзені гэтага году. Вось. А калі б не было тое, што вось якраз ўсё гэта адбывалася мірным шляхам, і гэта, ну, як бы прадухіліла усялякія расійскія ўмяшанне. Мне падаецца, вось гэты момант вельмі важны. А тое, што там у Міністэрстве абароны былі некія планы, ну, ведаце, генеральны штаб існуе для таго, каб ствараць планы на усялякі выпадак. Таму я не сумняваюся, што такія планы былі, іх, можа быць, і шмат было, вось, на розныя выпадкі. Для гэтага генеральны штаб існуе ў любой краіне.
Андрей, і ваш адказ, вот як бы поспех беларускай рэвалюцыі, в якой бы то ні было форме. Бо, ну, она как-то дзіўна для такого чалавека, як Пуцін, асабліва я кажу, з уліком того, што мы ў 22-м годзе пра яго дадаткова, можа, даведаліся, што ён быў у 20-м годзе, значыць, разважаў, што вот Лукашэнку майго как бы чалавека там скідаюць. І вот калі его скидаюць мірна, ну окей, я прымаю. Не здаецца. Ці вам здаецца інакш? Тобто вот ці была звязка, што перамога рэвалюцыі азначае расійскае ўварванне? Ці ўсё ж такі не, от як Валер напрыклад лічыць, а вы лічыце як?
Трэба згадаць кантэкст. Расія гуляла з беларускім пратэстам. не было однозначного восприятия этого протеста как погрозы своим интересам. Принамсі, да, от певної кропки, а може навіть вогулі. Ну, давайте згадаємо. Вясна, чи там зима 20-го року, стосунки поміж Росією, Білорусією, між Лукашенко і Путіним далеко не ідеальні. Можна вам сказати, що наоборот, вони конфліктні. Россию белорусские влады разглядали в якости погрозы, и таких было и выказываний шмат, и формальных, и неформальных, тягом усёй политической кампании. То есть вот в этот час именно Россия была таким вот, ну, крыницей нестабильности. А про Захад, до речі, практично нічого кепського в той час зовсім не було сказано.
У лютому 20-го була зустріча з Помпео. Помпео приїжджав.
Так. Ну, але і вже ближче до виборів так само цього не було. Все почало розворачуватися пізніше. Я тут от згодний з Валерієм, що все відбувалося, от, напевно, ну, 10 днів, 14, ну, я не ведаю, скільки, але некий от період після виборів. І це ти... Россия, напевно, могла підтримати різний сценар. Звісно, потребувала б той сили, яка переможе, певних гарантій своїх інтересів, нав'язувала б свою повістку. Ну, але вона не, відовочно не підтримувала одразу і от прямо там щиро Олександра Лукашенка. Наоборот, напевно, в цей час відбувалися консультації, коли Путін ставив умови білоруським владам, що вони мусять зробити, щоб от у виніку підтримка відбулася. Ну і вже тільки після цього, коли з одного боку стало зрозуміло, що протест, ну, не зможе взяти. То есть, вот, сама система, она просто так не распалась, да, что консолидация вот влады, те силовые структуры, принамсі, да, и она, ну, ресурсы это достатковые, да, у владика поступово начать отвоевывать политическую простору. Но после этого уже была зроблена ставка на Александра Лукашенко. Ну, до речі, з гэтага моменту Александр Лукашенко почав активно казати про те, що Захад – це ворог, що все придумав Захад, що це була придумка там Чехії, Голландії, Польщі, ну, там такі складані були схеми. Вот. І почав фактично відпрацьовувати російську повістку. Пам'ятаємо, що вельми хутко з'явився десант російський на білоруському телебаченні. Причому ось гэта адпрацовка російської повестки почалася на різних узроўнях, ад гістарычнай палітыкі да міжнароднай палітыкі. Ну і от уже от так праз гэтае дзеянне Крэмль канчаткова, я б так зрабіў ставку на беларускія ўлады. Хаця яшчэ і пазней, напэўна, што ўсю восень 2020 года мы могли бачить прикмети того, что, ну, Кремль спробовал так прямо скосно гулять вот с протестно настроенной аудиторией. И заправду, вот еще раз думаю, это важный момент, який узгадал Валера, еще раз просто хочу его отзначить, это то, как вели себе, ну, мейнстримовые каналы російські, пропагандистські. Як навіть Соловйов мог там казати про те, що ми не допустимо такий гвалт, який був у Білорусі, робив різні там інтерв'ю з тими, хто потерпів. І таких проявів було шмат. Ну, ясно, що позиція Кремля однозначно була накеровано на підтримку Олександра Лукашенка, то, ну, картина інформаційна виглядала по-іншому. Особливо влічуючи те, що, ну, значна частка громадства білоруського, тим ліку і того, яке протестувало, воно знаходилося на той час під впливом російських сродків масової інформації. Тому от коли вже стало для Москви зрозуміло, що Лукашенко погодился на роль подпорядкованного партнера, что он будет сгортывать любой поворот на Захад, что будет разбираться шматвекторность, так званая, да, что будет возводиться плод паміж Беларусі і Європою Злучених Штатів. Тільки от після гэтага падтрымка стала такой однозначной і от прыдала до того, що от ми маємо зараз.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, що з нами був директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич і політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалєвич. Я звертаюся до наших глядачів з пропановою виказувати свої думки, своє міркування по тих питаннях, от які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як буде асэнсоўвацца беларуская рэвалюцыя, беларускія падзеі 2020 году, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Наполеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўнае спадзяванне ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзены Александру I. На счастье, ни крах політичних проєктів, ні два нещасливі шлюби не здолілі примусять замовчати музу Агінського. Ягоний майонтик Залєсся під Смаргонню перетворається в одну з культурних столиць краю і неофіційно зветься «Повночними Афінами». Твори Міхала Клеофаса виходять у Вені, Парижі, Лондоні, особисто аплодирують йому Гайден і Моцарт. Але над Залєссям густіють хмари. Колініальні влади починають арештовувати близьких знайомих графа, сябров таємних товариств. Покидаючи айчину, Агінський і створає полянес, який став реквіемом по дорогой ягоному серцю цивілізації. Апошній земний пристанок ён знайшов у пантеоні флорентійської базиліки Санта Кроче побач Галілеєм, Мікеланджело, Росіні і Макіавеллі. Для кого Беларусь не просто географічний назов, а радзіма, не треба тлумачить, що таке гімн «Могутний Боже». Вірш молитву Наталії Арсенєвої поклав на музику Микола Равенський. З'явившися в 1919 у Менску, ён повірив у ідеали Білоруської Народної Республіки і почав шукати своє місце в національному адраджэнні. Калі б можна було перенестися в ті годы, я, не глядячи на своє більш чим стиплое вокальне дадзене, хотів би записатися в ягоний хор при білоруським робочим клубі. Равенський збирає тоді народні пісні на Случчині, пише музику до твору білоруських поетів, у приватності до хрестоматийних віршів «Люблю наш край» Констанції Буйло і «О Білорусь, моя шепшина» Володимира Дубовки. Після Московської консерваторії він знов приїжджає в Менск, у той час опинутися в яким мені вже не хотілося б. Арештованыя десятки сябров і знаёмых, сярод якіх брат Миколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Миколу Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджає його на ад'їзду на Захад, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військов нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усього за тоя, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Регенсбургу і Остергофіні, був регентом хору православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній регенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель, з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами – для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. Надмагілля Равенського в Лювені – ноти ягоного самого відомого твору. у Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджана ў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у Крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючы пханую пальцам каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра пашкадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебовские, эмоциональные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюлиншпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды рабилися подеями. Видать, кожному знакомая пьеса Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябровал с Василем Быковым, книги якого не раз робилися для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги сябры захоплялися не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином: симфонию за 2 месяца, балет за полгода, а про песни казал: не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж. Ставление народного артиста до сегодняшней влады чудовно адлюстрывалось в истории про его веншивание 70-годзем, коли с букетом до Глебова, який после инсульта стратил зрок, але не почуццё гумору, заявился тогочасный наместник керовника президентской администрации Иван Пашкевич. «Президент ценит вас, и я его ценю. Президент поважает вас, и я его поважаю. Президент любит ваши балеты, и я его балеты люблю», – резюмовал маэстро. Камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Божа», «Моя душа завсёды имкнулася в небёсы», и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унию» на початку 1990-х створил хор-майстер, музыкознавца и педагог Кирилл Анасаев. Мать выкладала музыку, якая и полонила сына с малых годов. И он спевал у хоры хлопчиков при консерватории, куды затем и поступил. Харисты унии належали до разных конфессий, але всех – католиков, православных, вуниятов, протестантов – объединяла огульная мета – спевать храмовые и патриотичные белорусские песни. Кирилла вельми хутко перетворил хор за аматорского у саправды профессийный, привел его до перемоги на первом фестивале духовной музыки «Могутный Боже». Неузабаве «Унія» стала лауреатом конкурса имя Шуберта у Вене. Концерты хору отбывались в Литве, Польше, Бельгии. Наши песни плыли над ранішней сеной и вечеровым Босфором. Славутый оперный спевак и мастацкий керавник белорусской капели Виктор Скоробогатов, характеризуючи Кирилла Насаева, каже: «Перпетуум мобиле, вечный рухавик». Шмат кто называл его унікумом белорусской музычной культуры. Тады ж у первой полове 1990-х такие были часы. Насаев на просьбу керавництва ансамблю песни и танцу Узброенных сил в Беларуси подрыхтовал для выконания гэтым коллективам погоню и гимн «Мы выйдем с чильными родами». Потом записал альбом «Белорусские песни и марши. Лирика змагання», присвеченный 80-годзю Белорусской Народной Республики. Хоровый вариант погони он створил позднее и для проекту супольного с песнярами. Гонорился зробленным. Мовляв, показать не соромно, навод у Владимиру Мулявину. «Унія» адраджала айчинную музычную давнину, выконывала религийные и светские творы разных эпохов, починаючи с 12-го стагодзя. Давно стала раритетом выдаденная еще на кассетах программа «Музыка Литвы и короны». А як незабывно гучали спевы давних литвинов на верши Яна Чачота и музыка белорусских храмов. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День Білоруської військової слави ми присягнули бути вірними Айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти Унії було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років Унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менську, примацували до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаев рыхтовал до 100-годзя Беларускай Народной Республики. Не поспел. Але в революцыйном 2020-м мы зноў пачулі ягоную унію.